frați și surori. Vă mărturisesc că sunt cuprins de emoție stând înaintea dumneavoastră, pentru că realizez mai mult ca oricând că stau înaintea lui Dumnezeu, că stăm înaintea lui Dumnezeu, că dacă ne-ar spune cineva, atenție, se filmează, ne manaja frumos haina, am încurții un zâmbet pe chipul nostru, am avea grijă să nu vorbim unul cu altul, am avea grijă să nu deranjăm pe cei de lângă noi, pentru că n-am vrea să fim surprinși în ipostaze pe care să le regretăm mai târziu. În seara aceasta, nu o cameră de luat vederi este îndreptată spre noi, ci spre sufletul meu și spre sufletul tău este îndreptat ochiul lui Dumnezeu, care vede dincolo de ceea ce văd oamenii, pe care poate ai reușit să-i pui pe o pistă greșită, să aibă o părere despre tine. Ne este teamă să fim descoperiți în intimitatea gândurilor noastre, în intimitatea trăirilor noastre. Ne ascundem foarte bine în spatele mulțimii, în spatele zgomotului. Se aud strigăte puternice, pentru că uneori vrem să acoperim golul din sufletul nostru. În seara aceasta am vrea ca totul să fie pus înaintea lui Dumnezeu, ca sufletele noastre să se deschidă în prezența Domnului și să ne putem bucura împreună de prezența Domnului. Indiferent care ar fi numele tău, îmi spunea cineva, aveți grijă că cineva vine să înregistreze slujbele pe care le faceți aici și să le transmită mai departe. Că vin ziariști aici și iau interviuri cu camere ascunse. Spuneam astăzi în biserica din Joița, unde am avut o bucurie extraordinară. O bucurie deosebită pentru că ne-am luptat pentru un suflet. Vedeți, suntem aici 4-500 de oameni. Nu se simte lipsa unuia. Dar acolo în Joița se simte lipsa unuia. Ne-am luptat luni de zile pentru un suflet. Și astăzi, în timp ce unul din tinerii bisericii se ruga ca sufletul acela să vină în casa Domnului, el se ruga și eu eram cu ochii deschiși. Și când am văzut venind persoana aceasta spre casa lui Dumnezeu, a fost o bucurie deosebită. Ca păstor îți vine să lași 99 pe isla și să te duci, nu-i așa, după oaia aia pierdută. Am avut o bucurie deosebită. Am avut o bucurie extraordinară în prezența lui Dumnezeu. Și spuneam fraților, n-avem ce să ascundem. Poți să înregistrezi. N-avem ce să ascundem. Adevărul pe care ni l-a dat Dumnezeu să-l transmite în lume este adevărul care ne face liberi. Și ceea ce vezi aici este ceea ce vrem să se vadă și să transmitem lumii acestea. N-avem nimic de ascuns. Au fost și alții înainte de tine care au înregistrat. Am văzut într-o seară pe treptele metroului pe unul care a venit săptămână de săptămână aici și ne-a înregistrat. Pe vremea comuniștilor. L-am văzut acolo, dezbrăcat de slavă, dezbrăcat de putere, abia târându-și bătrânețele. Am stat odată de vorbă cu el și l-am întrebat, ce te-a făcut să fii un turnător la securitate? Și el a zis, n-am făcut rău nimănui. Decât mi-am făcut slujba, mi-am făcut datoria. Așa cum pentru ei n-am avut nimic de ascuns, nici pentru cei ce vin și înregistrează și vor să găsească nu știu ce lucru și să producă tot felul de materiale, n-avem nimic de ascuns. Un lucru vreau să-ți spun. Locul acesta este un loc deschis pentru toți păcătoșii care caută mântuire. Și dacă încă nu te-ai întâlnit cu îndurarea lui Dumnezeu și dacă încă nu ți-ai deschis inima, Mă rog în seara aceasta Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să te atingă. Săptămâna trecută, duminică, am fost cu tinerii bisericii la metrou cu proiectul nostru Ecouri. Mergem de două ori pe lună la metrou să cântăm. Și în drum spre stația de metrou Piața Unirii, stăteam de vorbă cu tinerii în mașină și am spus, diavolul o să ne lase până la o vreme cu ceea ce facem aici, apoi o să încerce o uneltire. Mie mi se pare că e prea multă liniște. Atât de Duhul Sfânt a vorbit în felul acesta că eu nu m-am gândit că până la urmă diavolul și făcuse planul să tulbure întâlnirea respectivă. Am ajuns la stația de metrou și am început o cântare, n-am cântat decât două strofe. Au venit agenții de pază, mi-au făcut semn să vin din fața grupului să stau de vorbă cu ei, mi-au spus, domnule, vreau să încetați aici cântarea. Și am zis, dar s-a întâmplat ceva? Venim de fiecare dată aici, niciodată nu ne-ați oprit. Mai ales, plus de asta, avem și aprobare. Și el spune, nu, oamenii se simt deranjați. Și în timp ce stăteam de vorbă cu el, l-au înconjurat câțiva oameni și au zis, da, ne simțim deranjați. Unul dintre ei, un tânăr, era însoțit de încă 3-4 tineri cu urechile găurite, știți, ca robii aia în Vechiul Testament, știți? Au venit acolo și au început să tulbure, au început să strige că țara aceasta este o țară ortodoxă și noi n-avem ce căuta aici în țara aceasta ortodoxă. Și s-a trezit așa naționalismul ortodox în cei de acolo. Nici dacă aruncam o petardă, n-adunam sute de oameni acolo. S-au strâns și la balcon și în partea din față și din spate și în stânga și în dreapta. Am zis, Doamne, nu scăpăm nebătuți acum. Cred că 10 minute, 15 minute nu s-a înțeles om cu persoană. Au început să urle, au început să spună, este țara lor, nu e țara noastră, e țara lor. Și au început să urle, au început să spună că să încetăm acolo, să oprim acolo. Am stat și m-am gândit, sigur că la câți băieți eram acolo și am fi putut să-l luăm pe sus pe băiatul ăla și să-l, șinele de metro erau aproape, dar n-am vrut să răspundem în firescul nostru. Și în împrejurarea aceasta am așteptat călăuzirea Duhului Sfânt. Simplu era să spunem, ne oprim aici și plecăm acasă. Închidem și asta e, duminica viitoare cu ajutorul Domnului. Dar pentru că în inima mea Duhul Sfânt nu mi-a dat libertatea să fac lucrul acesta, am zis să rămânem pe poziție. Pentru că Biblia spune în Cartea Proverbelor, când se stârnește împotriva ta mânia celui ce stăpânește, rămâi pe loc, pentru că sângele rece te scapă de multe necazuri. Și am zis, rămânem pe loc. După ce s-a terminat învălmășarea aceasta, a venit metroul și băieții aceștia au plecat. Nu înainte de atunci când am stat de vorbă cu ei, am spus, acum câteva săptămâni pe străzile București au mărșăluit homosexualii și nu v-am văzut pe acolo spunând că țara asta este o țară ortodoxă. Nu că am fost și acolo. N-ai fost că dacă erai acolo nu mai erai liber. Nu că nu ți-ar fi dat voie să protestezi. Dar acum nu e așa în fața unor copii, în fața unor adolescenți, a stârnit așa bărbăția din voi. Și când să pleci, i-am spus, tinere, vreau să spun că te-ai încărcat cu o mare vină înaintea lui Dumnezeu pentru ceea ce ai făcut astăzi. Și el s-a întors pe mine și mi-a spus, am un preot care se roagă pentru mine și mă scapă de păcatul de care tu vorbești. Și am spus, s-ar putea să fie o înșelăciune pentru tine. E prea simplu. Bineînțeles că după ce au plecat, am reluat, am început să cântăm și timp de 45 de minute, aproape o oră, nu ne-a deranjat nimeni. Nu ne-a deranjat nimeni. Frații mei, surorile mele, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care dă biruință. Și aș vrea să vă rugați, pentru că în împrejurarea aceasta am auzit acolo glasul diavolului. Mi-a strigat printr-una din femei care a venit acolo, mi-a zis, te văd om serios. Du-i pe copiii ăștia în biserică și nu-i mai scoate din biserică pentru că numai în biserică trebuie să cânte. Și am zis, așa e, că și când stau în biserică îi aud șoapta, rămâneți aici, să nu cumva să faceți ceva. Să nu cumva să ieșiți să evangelizați, să nu cumva să stați de vorbă cu cineva. Să nu cumva să mișcați ceva pentru Dumnezeu. Să ne inspire teama aceasta că suntem niște învinși, deși autoritatea este de partea noastră, deși biruința este de partea noastră, deși lumina este de partea noastră. Ne inspiră teama aceasta. Mustră-l Domnul să-l mustre. Frații mei, surorile mele, Aș dori din toată inima Dumnezeu să ne binecuvânteze și să ne dea putere, așa cum apostolii s-au dus după ce au fost amenințați la ei lor și au zis fraților ce să facem și s-au rugat Domnului și s-au umplut de Duhul Sfânt și Dumnezeu le-a dat putere și le-a dat îndrăzneală. Aș vrea să ne rugăm și noi ca Dumnezeu să ne dea o și mai mare îndrăzneală. Și mai mare îndrăzneală. Dumnezeu să ne binecuvânteze, rugați-vă. Am în inima mea un proiect intitulat Cortul Întâlnirii și aș vrea să cumpărăm un cort. Deja am pus lucrurile în mișcare, să cumpărăm un cort de aproape 100-200 de persoane și cu proiectul acesta, Cortul Întâlnirii, aș vrea să mergem în fiecare cartier din București, să cerem aprobarea autorităților, să plasăm cortul acesta în spațiu public și să putem timp de o săptămână să evangelizăm fiecare cartier. Este într-adevăr un proiect îndrăznesc, s-ar putea să ne taie cortul, s-ar putea să luăm bătaie, nu contează. Nu contează. Iisus Hristos este Domnul și El este de partea noastră. Vreau să vă spun că mi-am dat seama, fiind duminica trecută la metrou, că blițurile când au început să surprindă ipostaze, mi-am dat seama că ziariștii de la știu eu ce revistă, că nu vreau să-i fac publicitate, erau acolo și ei s-au dus și au spus autorităților, ne simțim deranjați de ceea ce fac tinerii de la Betel. Știți că s-au simțit deranjați de proiectul nostru în Cotro, s-au dus pe la facultăți și sunt pe urmele noastre, prin parc aici au venit să ne pozeze. Înseamnă că Dumnezeu are un plan cu oamenii ăștia. Și dacă sunteți în seara aceasta aici, noi vă binecuvântăm în numele Domnului. Și ne rugăm să vă dea Dumnezeu sănătate și putere să vă țineți după noi. Să vă țineți după noi, să nu obosiți, să vă țineți după noi. Frații mei, în seara aceasta am avut în inimă și am în inimă un mesaj pe care l-am primit într-o dimineață pe la ora 4 din partea Domnului. Și deși programul meu pentru săptămâna aceasta, pentru sfârșitul acesta de săptămână era ca de ieri și până mâine seară să fiu sau până marți să fiu la Vicov, într-un circuit în bisericile din Moldova, am renunțat la circuitul acesta pentru că în inima mea am simțit îndemnul Duhului să rămân aici. Apoi am văzut că nici cu sănătatea n-am stat bine de vineri seara, n-am ieșit din casă până azi dimineață. Și acum când stau înaintea dumneavoastră sunt în neputința trupului, rugați-vă să pot să predic până la sfârșit. Dar am ales să fiu în seara aceasta aici pentru că cred din toată inima că mesajul pe care l-am pregătit este un mesaj de la Duhul Sfânt pentru noi, pentru generația aceasta, pentru seara aceasta, pentru sărbătoarea pe care noi o avem aici. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Haideți să deschidem împreună pasajul, cuvântul Domnului la Isaia, capitolul 40. Știți dumneavoastră, Isaia a fost un om care a venit la biserică, la slujbă, așa cum am venit noi în seara aceasta, și când a venit la slujbă, surpriză. Singurul participant la slujbă, care în timp ce se închina, a văzut că Dumnezeu este pe tron, că tronează în adunarea aceea de sărbătoare, că poalele mantiei lui umple templu, că serafimii cântă, că slava lui Dumnezeu era acolo. A fost o experiență care a marcat viața. A fost momentul în care Isaia, extaziat efectiv de slava lui Dumnezeu, a zis, iată-mă, trimite-mă. Dumnezeu a întrebat, merge cineva pentru noi? Este cineva dispus să meargă pentru noi? Și Isaia a zis, iată-mă, trimite-mă. Omul acesta, de când l-a întâlnit pe Dumnezeu, de când a întâlnit chemarea lui Dumnezeu, în orice ipostază, în orice chemare, Isaia a interacționat cu Dumnezeu, a pus întrebări lui Dumnezeu, era dispus să înțeleagă tot planul lui Dumnezeu. Pentru curajul pe care l-a avut de a transmite adevărul lui Dumnezeu pentru generația aceea, Isaia a plătit cu viața. Oamenii l-au pus să renunțe la mărturia lui, să renunțe la mesajul lui, să renunțe la profeția lui și pentru curajul acesta Isaia a plătit cu viața. A fost băgat într-un copac care a fost scobit, a fost pus acolo și apoi a fost tăiat în două cu fierăstrău și în timp ce era tăiat în două cu fierăstrău spunea Iosefus Flavius, era întrebat, mai ții la mărturia ta, mai ții la cuvântul tău? Și Isaia spunea, nu renunț la nici măcar o iotă, la nici măcar un cuvânt pe care mi l-a inspirat Dumnezeu. Pentru că cuvântul care vine de la Dumnezeu dă viață, slăvit să fie numele Domnului. Pentru aceasta Isaia a plătit cu viața și mă gândeam la faptul că Lui Dumnezeu îi plac oamenii care sunt dispuși să interacționeze, sunt dispuși să vorbească cu Dumnezeu. Avram a vorbit cu Dumnezeu când Dumnezeu i-a spus lui Avram: știi, vreau să distrug cetățile Sodomei și Gomorei, cetățile câmpiei, vreau să le distrug pentru păcatul lor. Avram a zis: da, pot să intervin. Și a zis: ok, ești binevenit, vino mai aproape, ce vrei? Doamne, dacă sunt 50 de oameni acolo, ai să nimicești. Și știți istoria, Avram s-a implicat, Avram a interacționat cu Dumnezeu, a vorbit cu Dumnezeu, a negociat cu Dumnezeu, până a ajuns la cifra de 10 și a zis: dacă sunt 10 acolo, ai să nimicești. Dumnezeu a zis: categoric n-am să nimicești cetăție, dacă 10 oameni neprihăniți vor fi acolo. Și n-au fost, că dacă erau acolo, Dumnezeu n-ar fi nimicit cetățile acelea. Apoi au fost oameni, Gedeon, spre exemplu, a cerut din partea lui Dumnezeu garanții suplimentare. Auzi, să-ți vorbească Dumnezeu, să vină un înger al lui Dumnezeu la tine și să spună: Domnul este cu tine, viteazule, iată că vreau să fac istorie cu tine și cu viața ta. Și tu să te întorci la Dumnezeu și să spui: nu-mi sunt suficiente cuvintele pe care le spui, vreau garanții suplimentare. Și Dumnezeu s-a uitat pe Gedeon și a zis: vrei garanții? Da. Bun, spune-le. Și a zis: în primă fază vreau să-mi confirm că lâna să fie udă și tot câmpul să fie uscat. Și s-a întâmplat lucrul acesta. Și apoi știți istoria cu seara următoare și confirmare după confirmare. Lui Dumnezeu i-au plăcut oamenii care au interacționat. Vă faceți aminte de Iona? După ce a predicat cuvântul lui Dumnezeu, știți, Iona a strigat așa cum a fost chemat Noe să strige. Știți, eu mă gândeam că Iona este ăsta, Noe, cel mai prost predicator. Auzi, la predica lui, 120 de ani să nu se pocăiască unul. A zice: băi, lasă-te de meserie. Pe 50 de ani îl pensionam, îl scoteam la pensie. Nu se mulțea biserica deloc cu omul ăsta, nu? Dar Dumnezeu i-a cerut lui Noe să strige și să fie mesajul lui Dumnezeu pentru generația aceea, să-l transmită cu acuratețe, cu claritate, pentru ca oamenii aceia să fie judecați de cuvântul lui Dumnezeu. Și atunci când, așa cum spune 1 Petru 4, când Iisus Hristos a murit, s-a dus în locuința morților și a confirmat mesajul salvării pe care l-a transmis generației lui Noe, prin omul acela, prin propovăduitorul acela al neprihănirii. Iona a strigat, Dumnezeu l-a chemat să se ducă la Ninive și timp de 3 zile să predice. Omul ăsta s-a dus și numai o zi, vedeți, șmecheria evrească, numai o zi s-a dus și a strigat și a zis: destul, dacă ăștia vor să asculte, bine. Era predicatorul care nici măcar nu credea în predica lui. El a predicat și a zis: Doamne, o să se pocăiască vreunul. Și surpriză mare, toți oamenii din cetate, de la împărat până la dobitoace, s-au îmbrăcat în sac și cenușe și au zis: vrem să facem ce ne-a zis Iona. Și știți istoria că Iona a reacționat când Dumnezeu a venit la el, i-a zis: îți place cum s-au pocăit oamenii ăștia? Culege rezultatele, bucură-te împreună cu mine. Iona a zis: sunt tare supărat, Doamne. Sunt tare supărat, că știam eu că așa e să procedezi. Și Dumnezeu i-a zis: Iona, bine faci, tu de te mâni. Și Iona a zis: bine fac, bine fac. Și până la moarte, zicea Iona. Dar lui Dumnezeu, vedeți că Dumnezeu privește dincolo de vorbele noastre, privește spre inima noastră. Iona iubea poporul, Iona iubea cuvântul lui Dumnezeu și s-a gândit în sufletul lui că Dumnezeu n-ar trebui să arate îndurare față de niște oameni care n-au arătat îndurare copiilor lui Israel. Asirienii s-au purtat cumplit cu evreii. Când i-au luat în captivitate, s-au purtat oribil. I-au jupuit efectiv de vii. Au pus sare pe rănile lor. Au tăiat în două pântecele femeilor. Au lovit copiii cu capul de stânci și și-au împrăștiat creierii și așa mai departe. O imagine teribilă, teribilă. Cum poți să uiți așa ceva? Și Iona a zis: nu se poate ca Dumnezeu să iubească pe astfel de oameni. Eu în iad aș fi trimis. Și Dumnezeu a zis: tu du-te cu mesajul, lasă-mă pe mine, eu sunt cel care cântăresc, eu sunt cel care mă îndur de cine vreau și am milă de cine vreau. Și Iona a adus mesajul lui Dumnezeu, dar îmi place așa de mult că lui Dumnezeu îi plac oamenii care sunt dispuși să comunice cu el. Iată-l pe Isaia, că este îndemnat de Dumnezeu să strige. Și Iona se întoarce spre Dumnezeu și spune: ce să strig? Și mesajul meu în seara aceasta se intitulează după cuvintele, după întrebarea profetului: ce să strig? Ce ar vrea Dumnezeu să strig? Ce se vede, ce s-a văzut, ce se vede, ce se va vedea? Ce vede Dumnezeu și ar trebui strigat, ar trebui să fie un mesaj care să producă trezire spirituală în rândul poporului lui Dumnezeu? În primul rând, frații mei, surorile mele, Dumnezeu l-a îndemnat pe profet să strige, spunând: orice făptură este ca iarba și toată strălucirea ei este ca floarea de pe câmp. Iarba se usucă, floarea cade, când suflă vântul Domnului peste ea. În adevăr, poporul este ca iarba. Primul strigăt este strigătul urgenței, frații mei, surorile mele. Prin aceasta Dumnezeu vrea să vorbească despre iminența plecării noastre de pe pământul acesta. Timpul nu este aliatul nostru. Dumnezeu i-a spus profetului: strigă că zilele sunt numărate, clipele sunt numărate. Strigă că urgență, că este o urgență să valorifici timpul la maximum. Că Dumnezeu ne-a lăsat de trăit pe pământul acesta clipe, zile și că ele trebuie valorificate. Că uneori trec pe lângă noi atâtea zile, atâtea clipe. Spunea cineva, ne sunt date în fiecare zi în 24 de ore, 86.400 de clipe, de secunde pe care le trăim sub soare. Și trec secundă după secundă și nu ne alegem cu nimic. Frații mei, surorile mele, spunea omul lui Dumnezeu Billy Graham, atunci când a fost întrebat, știți, Billy Graham, marele evanghelist al secolului trecut, fiul lui Franklin Graham vine în luna iulie la Timișoara, va avea o campanie de evanghelizare acolo, am ascultat mesajul lui. Billy Graham împlinește în luna septembrie 90 de ani și a fost întrebat într-una din zile ce părere are despre viața lui și ce l-a uimit în viață cel mai mult. Și Billy Graham a spus: ceea ce m-a uimit cel mai mult în viață este scurtimea ei. A trecut așa de repede. Am predicat, am fost la întâlnire, am fost la biserică și nu mi-am dat seama când s-a dus viața și îmi dau seama, spunea Billy Graham, că timpul nu este aliatul meu. Că este o urgență și aș vrea să vă îndrept privirile spre cuvântul Domnului. De ce Dumnezeu vorbește în termenii aceștia ai urgenței, spunând valorifică timpul, valorifică clipa? Isaia 43, versetul 19 spune așa, versetul 18: nu vă mai gândiți la ce a fost înainte și nu vă mai uitați la cele vechi. Iată, voi face ceva nou și gata să se întâmple, să nu-l cunoașteți voi oare? Voi face un drum prin pustie și râuri în locuri secetoase. Fiarele câmpului mă vor slăvi, șacalii și struții, pentru că voi da ape în pustie și râuri în locuri secetoase, ca să adapt pe poporul meu, pe poporul meu cel ales, poporul pe care mi l-am alcătuit, ca să vestească laudele mele, zice Domnul. Aleluia! Dumnezeu spune, este o urgență. Viața este trecătoare, timpul nu este aliatul nostru. Strigă, orice făptură este ca iarba. Ne trec clipele, timpul nu este aliatul nostru. Și Dumnezeu spune, am lucruri importante de făcut cu voi, cu generația voastră, cu tine și cu mine, cu cel tânăr și cu cel bătrân. Să știți că nu degeaba spune cuvântul Domnului în cartea profetului Ioel cu privire la profeția din ziua sărbătorii de astăzi, din ziua cincizecimii. Dumnezeu a strigat că voi turna din Duhul meu peste orice făptură. Feciorii și fetele, tinerii și bătrânii vor fi cuprinși de revărsarea harului Dumnezeu. Dumnezeu nu are categorii de vârstă privilegiată. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vrea să lucreze cu fiecare suflet. Mărit să fie numele Lui. Este o urgență. Frații mei, surorile mele, am stat și m-am gândit. De ce spunea profetul și deseori folosim cuvântul acesta în cântările noastre, în poeziile noastre, în îndemnurile noastre? Știți mesajul profetului: străjerule, mai este mult din noapte. Suntem interesați? Mai este mult din noapte. Dar oare de ce suntem interesați? Că Biblia ne spune de vreo 2000 de ani că timpul este pe sfârșite. Că este vremea când judecata stă să înceapă de la casa lui Dumnezeu. De vreo 2000 de ani se spune lucrul acesta. De ce după fiecare generație întrebăm dacă mai este mult? Când nu e așa, ar trebui să simțim că este clipa când Fiul omului stă să vină, când este aproape, când este chiar la uși. De ce întrebăm? Pentru că nu e așa. Socotelile ni le facem în suflet. Pentru că încă n-am rezolvat problemele relațiilor noastre. Pentru că nu e așa, încă sunt săbile încrucișate. Pentru că încă nu putem ierta, pentru că încă nu putem iubi. Pentru că încă nu ne putem privi în ochi, pentru că încă nu putem sta împreună. Suntem în același loc, în aceeași casă. Respirăm același aer, dar la kilometri distanță unul de altul. Și ne interesează, mai avem? Mai avem, Doamne? Mai avem? Mai e mult? Dar de ce întrebăm? Pentru că nu sunt dispus să valorific clipa. De aceea glasul lui Dumnezeu, strigătul lui Dumnezeu este: orice făptură este ca iarba, zice Domnul. Urgență. Rezolvă problemele astăzi. Rezolvă problemele relației cu Dumnezeu astăzi. Rezolvă problemele moralității astăzi. Dacă sunt lucruri ascunse în viața ta, dacă ai ascuns lucruri în viața personală, în seara aceasta folosește timpul, folosește harul și clipele pe care le petrecem în casa lui Dumnezeu. Ne uităm la ceas, numărăm secundele, numărăm minutele și nu ne dăm seama că de fapt, frații mei, surorile mele, ne trec zilele. În Psalmul 90, David spune, Moise spune în Psalmul 90, învață-ne să ne numărăm bine zilele. De ce? Pentru că nu știm să ne numărăm zilele. Să ai de vorbă cu cineva și întrebi câți ani ai și o să-ți spună 30. Când ești mai tânăr, te dai puțin mai mare. Când treci de o anumită vârstă și începi să albești, ascunzi vârsta și spui, aproape. Și imediat spunem, cam atât am, 40, 60. Întrebarea pe care eu o am este, îi avem sau i-am avut? Răspunsul este, i-am avut? Dacă stau de vorbă cu cineva care are 80 de ani, nu-i așa că și-ar dori să mai aibă încă 80? Aleluia! Nu-i așa? Dar omul lui Dumnezeu spune, o zi numărată bine este o zi de care nu-ți pare rău că ai trăit-o sub soare. Clipa pe care o trăiești acum este o clipă pe care o poți investi pentru eternitate sau te poate învinovăți pentru eternitate. Spuneam zilele trecute aici, într-un mesaj în Biserica Domnului, despre mesajul unui pastor american fundamentalist, un baptist fundamentalist, care spunea, la o convenție, stau în fața unor oameni care, posibil, peste 100 de ani vor fi în iad. Pare șocant la un moment dat. Ar fi dureros, după ce am venit în casa lui Dumnezeu atâta timp, nu-i așa, să fim despărțiți de Dumnezeu pentru totdeauna. Ar fi șocant. Dar este un adevăr pe care ar trebui să-l luăm în calcul. Iată de ce profetul este îndemnat de Dumnezeu să strige. Și profetul, pe bună dreptate, spune, ce să strig? Că nu-i totul, nu vreau să fac zgomot. Ai un mesaj pentru generația aceasta? Și Dumnezeu spune, da, am un mesaj, spune-le că este urgent. Vreau pentru generația aceasta, vreau cu generația aceasta să fac ceva nou, ceva ce n-a mai fost făcut, un drum prin pustie. Vreau să aduc apă, vreau să aduc prospețime, vreau să aduc trezire spirituală. Dar vreau ca cineva să mă asculte, vreau ca cineva să înțeleagă, vreau ca cineva să se pună într-o stare după voia mea. Vreau ca cineva să-și potrivească vasul înaintea lui Dumnezeu și să primească binecuvântarea lui Dumnezeu. În al doilea rând, Dumnezeu îi spune profetului, strigă, și profetul spune, ce să strig? Și Dumnezeu spune, strigă poporului, suie-te pe un munte înalt ca să vestești Sionului vestea cea bună. Înalță-ți glasul cu putere ca să vestești Ierusalimului vestea cea bună. Înalță-ți glasul, nu te teme, și spune cetăților lui Iuda. Un strigăt al mobilizării, un strigăt al acțiunii. Dumnezeu se adresa unor oameni, dați-mi voie să vă spun, pe care i-a văzut că erau, știți unde erau? În pustie, frații mei. Să știți că nu întâmplător spune să croiți un drum prin pustie. Dumnezeu a văzut starea. Dumnezeu a văzut că e secăciune spirituală. Dumnezeu a văzut că oamenii aceștia s-au complăcut, că nu-și mai ridicau privirile. Măcar David spune, îmi ridic privirile spre munți și mă întreb de unde îmi va veni ajutorul. El își ridica privirea, avea muntele în fața lui. Dar generația lui Isaia nici măcar spre munte nu-și îndrepta privirile. Numai, orizontul era redus. Teama de a privi viitorul, teama de a deveni ceea ce Dumnezeu te cheamă să devii. Dumnezeu spune, știu unde ești, dar vreau să-ți spun unde te aștept să ajungi. Și este strigătul lui Dumnezeu, este mesajul lui Dumnezeu pentru toți aceia care stau încă în pustie. Pentru toți aceia căror viață este seacă și lipsită de culoare, lipsită de atingere, lipsită de pasiunea închinării înaintea lui Dumnezeu. N-ai obosit să simulezi, n-ai obosit să vii și să nu se întâmple nimic în viața ta. N-ai obosit să treacă cinzecime după cinzecime și să trăiești din amintirile trecutului. Spuneam joi seara aici bisericii, nu vreau să comemorăm sărbătoarea aceasta vorbind despre înaintașii noștri. Aș vrea să vorbim despre ungerea lui Dumnezeu și despre atingerea lui Dumnezeu pentru generația aceasta. Pentru că Duhul Sfânt este Duhul care lucrează în fiecare generație. Și aș dori din toată inima fiecare din noi să avem în viața noastră mărturia prezenței lui Dumnezeu. Mărit să fie numele Domnului. Strigă. Suie-te pe munte, zice Domnul. Din pustie, Dumnezeu vrea să te mobilizeze, să-ți aduni energia, să-ți aduni puterea și să faci istorie. Dumnezeu te cheamă să fii un om al acțiunii. Se spune despre un soldat american care participa la războiul civil între armata nordistă și sudistă, că în momentul în care comandantul și-a dat seama că era într-o împrejurare când pierdea foarte multe vieți omenești, foarte mulți soldați erau omorâți, a sunat retragerea și unul din soldați, în momentul în care a văzut că toți ceilalți se repliază, se retrag, și-a dat seama că era mai în față decât ceilalți și el nu și-a... A tot înaintat, spunând, cred că se vor lua după mine. Și și-a dat seama că este singur. Până și-a dat seama mai târziu că n-a auzit sunetul de retragere și a înaintat până la următorul tranșeu care era în fața lor. Și acolo când a nimerit în tranșeul acela, a căzut lângă un tânăr care era cu arma în mână, s-au bătut amândoi, l-a dezarmat pe tânărul acela și apoi s-a gândit ce să fac. Era singur acolo. Ăia veneau din față aliații soldatului pe care el îl dezarmase. Ai lui erau în spate și ce să facă? Și atunci i-a venit în minte, l-a luat în spate și a început să fugă în zigzag și cei din tabăra adversă n-a îndrăznit niciunul să tragă pentru că în spatele lui era un soldat de-al lor, iar cei din tabăra lui așteptau să vină și a venit și a intrat în mijlocul taberei lui și i-a spus comandantului, a întrebat, dar cum de n-ai auzit sunetul? Și el a zis, n-am auzit sunetul, dar îmi dau seama că dacă tot am fost acolo, am zis, măcar să mă duc în tabăra vrăjmașă și să nu vin cu mâinile goale, să iau ceva în spatele meu. Frații mei, surorile mele, se întâmplă că atâta lume pierde în jurul nostru, se întâmplă că atâția oameni zac în întuneric și ne caracterizează un imobilism. Până la urmă, frații mei, surorile mele, putem să dăm năval în tabăra vrăjmașă și să luăm câte unul în spate și să-l aducem în casa lui Dumnezeu. Am putea să facem lucrul acesta. Iată de ce, frații mei, surorile mele, aș vrea să privim împreună spre cuvântul acesta, spre strigătul lui Dumnezeu, îndreptat spre generația lui Isaia și strigătul lui Dumnezeu pentru Betel în seara aceasta, pentru tinerii noștri, pentru biserica Domnului din locul acesta, un strigăt care ne cheamă la mobilizare. Nu contează unde ești, că e pustie, că e secăciune, nu contează că numai orizontul îți este încețoșat, Dumnezeu te vrea pe munte și mesajul lui Dumnezeu este suie-te pe munte. Nu mai ai putere, roagă-te. Nu mai ai putere, vino mai aproape de Dumnezeu. Nu mai ai putere, nu mai ai tărie. În seara aceasta, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu care vrea să facă istorie cu sufletul nostru, cu viața noastră, cu generația aceasta. Dumnezeu să ne binecuvânteze, să ne deschidem inimile și să putem, frații mei, surorile mele, să primim din partea lui Dumnezeu, să primim din partea lui Dumnezeu atingerea Lui. Vedeți ce frumos spune profetul? Croiți un drum prin pustie, zice Domnul. Înseamnă inițiativă personală, ca să creezi un drum, ca să croiești un drum, înseamnă să, nu-i așa, netezire, înseamnă să transmiți o direcție clară. Dumnezeu spune, arată-mi că vrei, arată-mi prin urma pașilor tăi că vrei să urci și eu te voi duce, așa cum Dumnezeu i-a spus lui David, te voi duce pe stânca pe care singuri nu o poți atinge. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al înălțimilor. Este Dumnezeul care vrea să urcăm, vrea în relația cu El, să mergem din putere în putere, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ce să strig? Suie-te pe munte, zice Domnul. Ca să-L vezi mai bine, ca să-L auzi mai bine, ca să ai un alt orizont, ca să nu ai privirea îndreptată spre vale, Dumnezeu te cheamă să urci, te cheamă să fii acolo pe munte, să nu te mulțumești cu puțin, să nu te mulțumești cu cu experiențele trecutului, cu ceea ce ai dobândit până acum. Dumnezeu te vrea mai sus. Dumnezeu mă vrea mai sus. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Știți cum spunea David? David spunea în Psalmul 13, până când să umblu sub apăsarea vrăjmașului. Și David spunea, destul, e înfrângere, e neputință în viața mea. Da, dar vreau să pun capăt unei asemenea stări. Vreau pe stânca pe care singur nu o pot atinge. Și Dumnezeu a zis și mie, îmi place cum gândești. Vreau să te duc pe stânca aceasta. În seara aceasta aș dori din toată inima ca Dumnezeu să se atingă de Duhul nostru, de sufletul nostru. Și dacă ne caracterizează inerția în viața noastră de slujire, în viața noastră de rugăciune, dacă poate teama s-a instalat în Duhul nostru, în sufletul nostru, și ne este teamă să înaintăm în relația cu Dumnezeu, poate ne-am complăcut având o înălțime spirituală. În seara aceasta aș vrea ca Duhul Sfânt să se atingă de Duhul nostru și să ne pună în mișcare. Dumnezeu binecuvântează pe oamenii care se mișcă. David spunea în Psalmul 121, Domnul te va păzi la plecare și la venire, de acum și până, Dumnezeu nu se schimbă, de acum și până în veac, El binecuvântează pe oamenii care se mișcă, la plecare și la venire. În timp ce tu te miști, să știi că se mișcă și ungerea lui Dumnezeu cu tine. Dumnezeu nu binecuvântează pe puturoși, frații mei, surorile mele. Să știți că în Matei capitolul 28, când se vorbește despre însoțirea Domnului, Matei 28, versetul 20, spune așa, și iată că eu sunt cu voi în toate zilele, până la sfârșitul veacului. Credem noi cuvântul acesta? Credeți că este Domnul cu noi? Vreau să vă spun în seara aceasta următorul lucru. Să știți că Iisus nu stă lângă cei ce stau. Termenul grecesc folosit acolo este, în timp ce mergeți și propovăduiți, eu sunt cu voi. În timp ce te miști, se mișcă și El cu tine. El nu asistă puturoșii. El nu asistă leneșii. El nu asistă pe cei ce nu doresc să umble în supranatural, în puterea lui Dumnezeu. El este lângă cel ce îl cheamă din toată inima. Și-aș dori din toată inima Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne pună în mișcare. Apoi profetul vorbește în continuare mesajul lui Dumnezeu. Dumnezeu spune strigă și el întreabă ce să strig. Și Dumnezeu spune strigă. Iată Dumnezeul vostru, iată Domnul Dumnezeu vine cu putere și poruncește cu brațul lui. Iată că plata este cu el și răsplătirile vin înaintea lui. Dumnezeu vrea ca în mijlocul poporului să se audă strigătul însoțirii ale entuziasmului. Că Dumnezeu este cu noi. Știți odinioară, frații mei, surorile mele, când chivotul lui Dumnezeu era scos din cortul întâlnirii și era așezat în mijlocul taberei copiilor lui Israel sau în fruntea taberei, copiii lui Israel, spre cuvântul Domnului, scoteau strigăte de biruință, scoteau strigăte de veselie, erau atât de puternice cât vrăjmașii fugeau din fața lor. Era strigătul însoțirii, era strigătul entuziasmului unui popor care vedea în chivot puterea lui Dumnezeu, însoțirea lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, destul lamentație în viața noastră, destul strigătelor de neputință în casa lui Dumnezeu. Aș vrea ca în biserica lui Dumnezeu să se audă strigăte de biruință, să se audă că Dumnezeul nostru vine cu putere în viața noastră, să se audă că este aici, să se audă că este în viața noastră, că este cu noi și că binecuvântează. Ne-am făcut un obicei de a ne plânge. Știți, ca vameșul acela și am copiat fidel modelul acesta. Știți că doi oameni s-au suit la templu, unul era fariseu, altul era vame și au început să se roage. Iată că oameni de toate culorile se pot închina înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu ascultă rugăciunile, așa cum ascultă și a unuia, a ascultat-o și pe a vameșul respectiv. Și vameșul acesta se bătea cu pumnul în piept și zicea, Doamne, ai milă de mine, păcătosul. E dați-mi voie să vă spun că îmbrățișăm prea adesa modelul acesta, venim ca vameșul și ne bătem cu pumnul în piept, nu că suntem niște oameni puternici, ci ne place modelul, suntem slabi, Doamne, suntem, Doamne Dumnezeule, niște neputincioși, Doamne, uită-te la noi cum suntem. Nu vreau să ridic privirile, nici n-am de ce să ridic privirile. Știu săptămâna aceasta, înfrângerea este lipită de mine, Doamne, m-am obișnuit, Dumnezeule, cu înfrângerea. Și ne place modelul acesta. Mai frații mei, surorile mele, să știți că nu este lăsat pe paginile Sfintelor Scripturi ca un model de rugăciune pe care ar trebui să-l folosim în casa lui Dumnezeu. Acolo se vorbește despre acceptare, acolo se vorbește despre cu totul altceva. Cu ajutorul Domnului am să pregătesc un mesaj despre lucrul acesta. Nu mai vreau în momentele următoare să vă invit să ne dezlipim de fidelitatea cu care noi așa însoțim rugăciunea noastră, însoțim rugăciunea noastră cu strigătele acestea. Suntem slabi, suntem neputincioși. Copiii lui Israel nu scoteau strigăte de slăbiciune. Scoteau strigăte de biruință. Cuvântul Domnului spune despre David că atunci când a dus chivotul lui Dumnezeu în Ierusalim, a însoțit ducerea chivotului în locul prezenței lui Dumnezeu, în locul cortului întâlnirii, pe care l-a numit cortul întâlnirii, sau cortul lui David, pe care profetul Ieremia, se spune în analele istoriei, l-ar fi împachetat după ce Ierusalimul a fost cucerit, după ce templul a fost dărâmat. Profetul Ieremia a luat cortul lui David și se spune că l-ar fi ascuns undeva. Evreii sunt disperați să găsească locația unde se află cortul lui David. Spunând în felul acesta, se împlinesc cuvintele din Fapte, capitolul 3, unde spune Dumnezeu va ridica din pământ cortul lui David. Dar nu cred că la asta se referă, că un cort al întâlnirii va fi folosit pentru închinare. Cred din toată inima, și asta este viziunea mea, că Dumnezeu le va da posibilitatea evreilor ca după răpirea bisericii să-și rezidească templul din Ierusalim, al treilea templu în care, așa cum vorbește cuvântul Domnului în 1 Tesaloniceni și în 2 Tesaloniceni, când vorbește despre venirea Domnului, că Anticrist va intra în templul acela. Închid aici paranteza aceasta. Frații mei, David a dus chivotul lui Dumnezeu în cortul întâlnirii și spune cuvântul Domnului că era cuprins de un entuziasm fantastic. Oamenii nu l-au înțeles. Și acum generații după aceea nu l-au înțeles. De ce omul acesta s-a comportat în felul acesta? Dar era expresia bucuriei unui om care ducea ceva, ducea dovada prezenței lui Dumnezeu cu el. Frații mei, surorile mele, vreau să vă întreb în seara aceasta, avem noi în inima noastră siguranța că este Duhul Sfânt cu noi? Câți dintre dumneavoastră simțiți că este Duhul Sfânt în viața dumneavoastră? Aș vrea în seara aceasta să ne putem exprima bucuria înaintea Domnului. Entuziasmul că este Dumnezeu de partea noastră. Dumnezeu a spus unor oameni care stăteau în pustie și nu vreau să urce pe munte, strigă, și profetul a zis, ce să strig? Strigă că Dumnezeu vine cu putere în mijlocul tău. Onorează-L pe Dumnezeu. Destul lamentației, destul înfrângeri, spune lui Dumnezeu, vreau să urc, vreau să fiu un puternic, vreau ca în săptămâna în care am intrat să fiu, Doamne Dumnezeule, însoțit de puterea Ta, să fiu însoțit de puterea Duhului Tău cel Sfânt, un duc de putere să vină în viața mea, un duc de tărie duhovnicească, un duc de înțelepciune care vine de sus. Dumnezeu să binecuvânteze poporul Său. Spunea un teolog pe nume Peter Othill că nu vreau să fiu un om obișnuit, spunea el. Am dreptul să fiu extraordinar. În seara aceasta aș vrea să urmăm modelul acestui om și să vă încurajez prin cuvântul Domnului. Avem dreptul să fim extraordinari, frații mei. Nu prin ceea ce suntem, nu prin acumulările noastre, ci prin faptul că Duhul Sfânt al lui Dumnezeu este cu noi în seara aceasta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Aș vrea, înainte de a încheia, să vă spun care era datoria fiecărui evreu care venea la sărbătoarea cinzecimii. Poate vă interesează. Evreii care veneau la sărbătoarea cinzecimii erau obligați să strige, spune cuvântul Domnului în cartea Deuteronom, când veneau cu darul, cu cele din tiroade, și veneau și aduceau înaintea Domnului, înaintea preotului, cele din tiroade, pentru că sărbătoarea cinzecimii era sărbătoarea celor din tiroade. Spune cuvântul Domnului că evreul era obligat să se ducă la preot, care va fi în zilele acelea, și să-i spună: mărturisesc astăzi înaintea Domnului, Dumnezeului tău, că am intrat în țara pe care Domnul a jurat părinților noștri că ne-o va da. Cu coșul acela și cu o mărturie care confirma faptul că a intrat în binecuvântarea lui Dumnezeu, că a intrat și este parte din binecuvântarea lui Dumnezeu. Intrarea în țară însemna intrarea în moștenirea lui Dumnezeu. Și orice evreu care se ducea la sărbătoare trebuia să facă mărturia aceasta, să o depună în fața preotului. Mărturisesc astăzi înaintea Dumnezeului tău, spunea preotului, că am intrat în binecuvântare, am intrat în țară și sunt parte din moștenire, parte din binecuvântarea lui Dumnezeu. Frații mei, surorile mele, ce este ziua cinzecimii dacă nu o mărturie pe care Biserica lui Dumnezeu ar trebui să o depună, că suntem parte din binecuvântarea lui Dumnezeu, că am intrat în posesia făgăduinței lui Dumnezeu, că am intrat în posesia împărăției lui Dumnezeu și că împărăția lui Dumnezeu este parte din viața noastră. Aceasta este mărturia pe care Duhul Sfânt o așteaptă de la noi. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Până când să umblu sub apăsarea vrăjmașului, se întreba David. Până când? Și s-ar putea să mă întreb și eu și să te întreb și tu. Până când să privesc acolo unde n-ar fi trebuit să privesc? Până când să mă ascund de privirea fratelui meu care îmi cere iertare? Până când să fug de relația aceea? Până când să mă complac în mediocritate spirituală? Nu se întâmplă nimic spectaculos în viața mea. Am o veste bună, frații mei, surorile mele. Dumnezeul care a profețit și i-a dat lui Isaia mesajul acesta este Dumnezeul care este prezent la Betel în seara aceasta. Și așa cum a spus lui Isaia, Dumnezeu vine la tine cu putere. Cred din toată inima că Duhul Sfânt în mijlocul nostru este plin de putere. Este Duhul puterii și este mandatat de Tatăl să reverse harul peste noi toți în seara aceasta. Dumnezeu să ne binecuvânteze. Strigă? Ce să strig? Este o urgență. Dumnezeu vrea să facă ceva ce n-a mai fost văzut, spunea profetului. Intră în binecuvântarea lui Dumnezeu, urcă pe munte, de unde vei avea o altă panoramă, de unde vei avea posibilitatea să privești altfel viața. Nu din perspectiva unui înfrânt, ci din perspectiva unui binecuvântat și unui biruitor prin Iisus Hristos Domnul. Și aș vrea din toată inima să ne însoțească entuziasmul, să putem pleca cântând din casa Domnului, să putem pleca cântând din casa lui Dumnezeu. Aș vrea să cântăm împreună o cântare, timpul a trecut, deja am depășit un pic timpul, dar aș vrea să cântăm împreună o cântare, pentru că vreau să plecăm binecuvântați din casa Domnului. În seara aceasta aș vrea să cântăm o cântare care spune, este o cântare, o cântă tinerii și invit să vină aici în față, spune așa, Doamne, mai vreau rusalii. Mai vreți rusalii? Aleluia! Haideți să ne ridicăm și împreună cu tinerii bisericii să cântăm, Doamne, mai vreau rusalii, să cântăm și apoi după cântarea aceasta aș vrea să intrăm în prezența lui Dumnezeu în rugăciune. Să cerem lui Dumnezeu să transforme pustia din sufletul nostru și să ne punem într-o stare după voia Domnului.
Duh prea sfânt, dă-ne Ierusalim, o Duh prea sfânt.
Haideți să ne rugăm. Tată, stăm în prezența Ta. Stăm în prezența Ta, Doamne. Stăm în prezența Ta, Doamne.